Andao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Manerantany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma 5/10 ny volana jona hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ny lohateny mbaovao.
Omariana ny 5/10 sy ny 6/10 jona taona 2020 sy arivo avy izao ny andro maneran-tany 8/50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diosezy na Antananarivo.
Misa 8/30 ireo fankalazana mandritra ny taonjobily ny fanavotana ny taona 2020 sy 2020.
Any ivelany dia makahery ny rehetra hanao asa sous-pastoraly bebe kokoa ny Papa François amin'ny fanamariana ny andro eran-tany 8 ho an'ny mahantra amin'ny volana novambra ho avy izao.
Fredelina sy Fabiane no hiaraka aminao hanolotra ny vaovao fiangonana amin'ity takariva ity manolotra ny fiarabana sy ny firatritsoantsika mianakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Ny avy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo nanombontsika ny vaovao Fabien.
Raha ho aneto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia Omariana Rapitso 5/50 sy Alahady 6/50 jona ny andro maneran-tany 8/50 ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona. Ny andinindiny mahakasika an'izay ho entin'ny Fredeline.
Raha ny fanentanany ny fondrambenin'ny vekan'ny Madagasikara dia isaky ny Alahady ny Trinité Masina no fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara. Noho ny fandaminana manokana ho an'ny diosezy n'Antananarivo nefa dia nahemitra ny 5/50 sy ny 6/50 jona izany fankalazana izany. Ampiavaka ity fankalazana ity ny velan-kevitra izay ho tanteraina eo amin'ny lohanan'ny fivarotam-boky ny Masindapaoly Rampitso Sabotsy manompoka amin'ny valora maraina moa izany santarina amin'ny alalan'ny antsapanahy fa misy velan-kevitra roa lehibe ao a dia ao moa izany a ny fanazavana ny afatry ny ray masina momba ny saina voatran'olombelona na ny intelligence artificielle de eo ihany koa ny fanazavana ny momba ny antsoina hoe cybercriminalité. Manazava ny fandaharam-potoana mandritra ny roa andro ary a imompera matioso sendrandray aman'arivo homoneny vomerany fandraisam-piarabelona eto Antananarivo sy masera Isabella Rasoanerina avy amin'ny fikambana ny masera Fia de Saint Paul.
Ny fankalazana de fa manomboka ny Sabotsy 5/50 jona manoloana ny librairie Masindapaoly Analakely amin'ny valo maraina ny antsapanahy iarahantsika amin'ny antokom-pihira Odama Mahamasina. Amin'ny sivy a no anomboka ny velan-kevitra momba ny afatren'ny Papa François ho an'ny taona 2020 izay mitondra ny lohateny hoe saina voatran'olombelona sy fahendren'ny fo ho amin'ny fifandraisana maha olona feno. Aorianan'izay dia isy ny fanentanana ataon'ny groupe finoana. Amin'ny folo indray a dia isy ny velan-kevitra momba ny cybercriminalité. Ny mandray anjara amin'ity velan-kevitra momba ny cybercriminalité moti moa dia misy piretra anankiray a isy ihany koa polisy judisiaira anazavantsika momba n'io loha hevitra io. Aorianan'izay a dia misy fanentanana ataon'ny groupe finoana omena sehatra ihany koa isika manotrona ametraka fanontaniana ka isy ny fotoana natokana amaliana ny fanontaniana izay mampangeta hitantsika amin'izao fotoana io.
Ny fanentanan'ny ray masina moa izany dia hoe asiana fankalazana ary asiana fotoana iaona n'ireo ampikirakiry ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona. Akoatra ny sabotsy anaovana ny velan-kevitra io izany a ahoana ny fankalazana ny Alahady?
Isaorantsika an'Andriamanitra satria fahasoavana avy aminy no hafahantsika ihany koa mankalaza io andro ny fifandraisan'ny mpiarabelona io dia ny Alahady a 6/50 jona 2020 ihany io a ao amin'ny akara Masinda Vincent de Paul Ambaton'ny Lita misy sorona masonao zany a imbonany mpisehatra rehetra amin'izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay dia aorina n'io sorona masina io miaraka amin'ny olafitry ny mpanao gazety sika izy amelabelatra ny hoe inona ny atao hoe olafitry ny mpanao gazety
de izy ihany koa ny fanontanena apetraka amin'izy ireo hoe inona ny hevitry ny olafitry ny mpanao gazety a manoloana ny fampianaran'ny fiangonana izay manohitra ny erisetra mianjady a amin'ny maha-olona be dia be izy ireo a manasa antsika zany a ho tonga isika rehetra no asaina amin'io fa tsy ny hoe ny mpikirakira ny fitaovam-pifandraisana amin'ny mpiarabelona irery any
inona no entinareo amin'nytinona sy amezana zay fankalazana ny andro ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto amin'ny diosezana Antananarivo zay
ny azo amin'nytina anazy angamba de hoe manasa antsika rehetra iombona amin'ny fotoana io ny asabotsy fahadimy ambin'ny folo ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo sy ny fahenina ambin'ny folo jona efatra amby roapolo sy roa arivo marina fa katoko ny fetim-pirenena ihany izy io a eo ihany koa mety hoe ankalazana ny fetiny ray maraintsika afaka mivavaka miombavaka amin'ny sivora maraina ataontsika hoe fetiny ray zay a ao anatin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona de zay no anasana antsika rehetra indrindra ireo zay afaka misitraka an'izay fanaovana gazety zay a na tsoratra na ambava na resaka sary dia asaina amin'ny fotoana io
de asaina ary isika mianakavy a ho tonga eny anoloanany fiorondam-boky ny masindapaoly a ny sabotsy maraina manomboka amin'ny valo amin'izay velan-kevitra momba ny hoe saina voatran'olombelona sy ny cybercriminalité izay ho an'ireo tsy afaka moa de azonao arahana amin'ny tambajotra mpifandraisany ny RDB Live izany etsika izany ho an'ny alahady anasantsika mianakavy ny ara iombom-bavaka ao amin'ny fiangonana masindava ny sonde paoly lambatolita manomboka amin'ny sivy maraina iara isotran'andriamanitra noho ny fahasoavana nomeny a noho izay fifandraisan'ny mpiarabelona izay
fa ho anatin'ny fiomanana ny tanjobily ny fanavotana ny eglizy maneratany amin'izao fotoana izao ka efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izay fankalazana izay amin'ny fotoana ininavy ary no azon'ny olona andraisina anjara amin'ity tanjobily ity fredlin
misa sivy amin'ny telopolo eo ireo hetsika izay anamarena ny tanjobily any roma amin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo izay isokatra manomboka amin'ny efatra amby roapolo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo izany ary tsy farana raha tsy ny enina janoary enina amby roapolo sy roa arivo ho an'ireo izay isoratra anarana handray anjara amin'ireo fankalazana ireo dia afaka mijery ny tranokalam-pifandraisan'ny fiketrahana masina amin'ny adresy www.iobileum2025.va ka ao no ahitana andreo kipitsopitsiny amin'ny fisoratana anarana na soratra anarana mivantana amin'ny mailaka office@iobileum2025.va ka amin'ireo etsika sivy amby telopolo ireo a dia misy a ireo osokajon'olona manokana izay a hanamarika an'izany tanjobily izany milazalaza ny fandaharam-potoana rehetra momba n'izany ary ny tompona andraikitra eo anivon'ny OPM izay a hanambara amintsika ireo fotoana ankalazana andreo jobily samihafa
ny efatra amby roapolo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo no anokafany paparay masina ny varavarana masina ao amin'ny masindapiera de manomboka ny volana janoary dimy amby roapolo sy roa arivo a ny efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo janoary de natokana indrindra ho jobilyny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny volana fevrier dimy amby roapolo sy roa arivo ny valo sy ny sivy fevrier dia natokana ho jobilyny mpiandraikitra ny filaminam-bahoaka ny enina ambe folo sy ny valo ambe folo fevrier de jobilyny mpanakato ary ny raika amby roapolo sy ny telo amby roapolo fevrier de jobily ho an'ny diakra ny volana marsa dimy amby roapolo sy roa arivo ny valo sy ny sivy marsa dia natao jobilo andreo platsaka antsitrapo ni valamboropolo marsa diamboropolo soroarivo dia ni rayandro natokana hoan'ny tompo ni valamboropolo sy ny telopolo marsa dia jobily hoandreo iraka misionera rehetra
ni avrilna ni dimy ka hatramin'ny enina avrila jobilyny marary sy ny tontolony fahasalamana ny dimamboropolo ka hatramin'ny fitamboropolo avrila dia jobily hoan'ny miala sakana ary ny favalamboropolo aprily ka hatramin'ny telopolo aprily dia jobily mana fahasembanana
ny volana me ny voalohany volana me ka hatramin'ny efatra dia jobily ny mpiasa ny fahaefatra sy ny fahadimy me jobily ny tontolo ny orinasa ny fahafolo sy ny faraiky ambifolo me jobily ny rakitry ny mozika ny enina ambifolo ka hatramin'ny valo ambifolo me jubile de confrerie ny efatra ambiroapolo sy ny fahadimy ambiroapolo me jobily ny ankizy ny telopolo me ka hatramin'ny rajona jobily ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny be ary ny zokolona
ny volana jiona dimy ambiroapolo sy roa arivo fito ka hatramin'ny fahavalony jiona jobily ho an'ny firootana sy ny fikambanana masina ny sivy jiona de jobily natokana ho an'ny fiketrahana masina any roma ny efatra ambe folo sy ny diambe folo jiona de jobily natokana ho an'ny fanatanjahantena ny roapolo ka hatramin'ny roa ambyroapolo jiona de jobily natokana ho an'ny fahefambahoaka ny telo ambyroapolo sy ny efatra ambyroapolo jiona de jobily natokana ho an'ny seminarista ny dimy ambyroapolo jiona dia jobily ho an'ireo eveka ny enina ambyroapolo sy ny fito ambyroapolo jiona de jobily ho an'ny pretra rehetra ny valo ambyroapolo jiona de jobily natokana ho an'ny fiangonana any atsinanana
ny volana jolay ny fahavalo ambyroapolo ny volana jolay ka hatramin'ny fa telo ny volana aogostra dia jobily ny tanora ary ny volana septambra ny fa dimy ambifolo ny volana septambra dia jobily ny fampaherezana ary ny faharoapolony septambra jobily ny ireo manaratra sy miaro ny rariny sy ny fahamarinana ary ny faenina ambyroapolo ka hatramin'ny vavala ambyroapolo septambra dia jobily ny katesista
ny volana oktobra dia ambyroapolo sy roa arivo ny dimy oktobra dia jobily ho andreo mpifindramonina ny valo sy ny sivy oktobra dia jobily ho an'ireo fiainana voatokana ny iraika ambe folo sy ny roambe folo oktobra dia jobily natokana ho an'ireo miainana ipanahy marialy ny valambe folo sy ny sivy ambe folo oktobra dia jobily natokana ho an'ny iraka amin'izao tontolo izao ny telopolo oktobra ka hatramin'ny roa novambra dia jobily natokana ho an'ny tontolony fanabiazana ny volana novambra dimy ambyroapolo sy roa arivo ny enina ambe folo novambra jobily natokana ho an'ny mahantra ny iraika ambyroapolo sy ny telo ambyroapolo novambra de jobily natokana ho an'ireo atokom-pihira amin'ny eglizy ny efatra ambe folo desambra de jobily natokana ho an'ireo voafonja ny fanakatonana na famaranana ny taon jobily dimy ambyroapolo sy roa arivo dia ny epifany fahaenin'ny volana janoary taona enina ambyroapolo sy roa arivo
anjarantsika ry zany no misafidy arak'izay sokajy misy antsika avy a amin'ny fankalazana an'izany tanjobily izany ho an'ny diosezy ny maintyrano araka nefa nampahafantarina antsika teto a dia ho tanteraina amin'ny efatra ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao ny fanamasinana sy fametrahana ny monseigneur rakotoasom-bola clement herzo ho eveka ny diosezy ny maintyrano ampoanao ny fahasoavako iteny avy eo amin'ny Taratasy faharoany masina Paoly amin'ny Korintianina toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahasivy iomo no teny manentana azy amin'izao iraka ankinin'Andriamanitra sy ny fiangonana aminy izao. Toy izao ary ny fandaharam-potoana ho amin'izany a fiomanana amin'ny fanamasinana any Monseigneur Rakotasombola Clément Erzo izany. Ny fitsenana dia ny alatsinainy 8 Jolay any Amorondava mizotra makany Bekobaka. Ny talata 7 Jolay 24 sy 2 arivo kosa miainga eo a Bekobaka makany Antsalova, ary ny alarbi 10 Jolay 24 sy 2 arivo miala ao Antsalova makany Maintirano. Ny sabotsy 13 Jolay ary ny maraina fitsenana ny solotena ny ray masina miasa eto Madagasikara sy ny eveka. Amin'ny 9 ariva kosa ny fijoroana vavolombelona izay hanambara ny Monseigneur Erzo ny mombamomba ny famaliny ny antson'Andriamanitra amin'ny maha soro ny avo indrindra sy izao maha eveka azy izao. Ary amin'io ihany koa no isy ny antsapana sy alimbavaka ho fiomanam-panany amin'izany. Ny alahady 14 Jolay ny lamesa fanamasinana sy fametrahana ny aveka amin'ny toerany. Dia anentanantsika mianakavy ary a ny iombom-bavaka amin'ny diosezy ny Maintirano sy amin'ny eglizy ray manontolo eto Madagasikara amin'io fotoana io a izay isaorantsika an'Andriamanitra noho ny fahasoavana noraisiny tamin'ny alalan'ity iraka ity. Marihana fa ho antsika izay afaka ny iara iombavaka ka ho an'ny Maintirano moa a dia marihana fa mialo Morondava makany Maintirano a dia maharitra 3 andro ny lalana, ary ny mialo Tsirono Mandidy a makany Maintirano a dia maharitra 2 andro. Dia iombavaka isika aminakavy mba ho tonga soa izany andro lehibe ho an'ny diosezin'ny Maintirano sy ny fiangonana eto Madagasikara izany. Hiditreo amin'ny akony ny fandalina mponoana fanaon'ny ray masina isaky ny alarobisika.
Ny soratra masina no manambara amintsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina ho ny Papa François tamin'ny alarobi lasa teo nandritra ny fanoizana ny katesizy momba ny fanahy masina.
Ny fanahy masina izay niasa tamin'ny fanoratana ny soratra masina ihany no manazava sy mahatonga azy aharitra mandrakizay hoy izy. Ny soratra masina no mampita ny tenin'Andriamanitra ary mampanako ny feon'ny fanahy masina izany amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny apôstôly. Ny fanahy masina no mano ny asan'i Jesosy nitsangako velona ao amin'ny eglizy Kristy izay nanokatra ny sain'ny mpianany amin'ny fahazahoana ny soratra masina taorin'ny paka.
Mety misy andalan-tsoratra masina no vakiantsika mibetsaka ho iny iray masina, nefa tsy manerantsika manokana. Rehefa vakiantsika ao amin'ny finoana sy ivavaka iny andro iny dia mazava tampoka, miteny amintsika izy, manazava ny olana izay sedraintsika, manazava ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ny hetranga sasany. Ny tenin'ny soratra masina eo ambanin'ny fanolovan'ny fanahy masina dia mia mazava.
Ny eglizy hoy ny Papa François dia mivelona amin'ny vakiteny ara-panahany soratra masina, izany hoe vakiteny atao eo ambany fanolovan'ny fanahy masina. Eo anivony toy ny jiro manazavany rehetra no mitoetra ny tranga ny fahafatesana sy ny fitsanganako velon'i Kristy izay nanantotosa ny fanavotana, nanatanteraka ny faminaniana ary nanambara ny mistery miafina sy nanolotra ny tena fanalahidin'ny famakina ny Baiboly manontolo, ary manazava ihany koa ny fiainantsika. Ny fahafatesana sy ny fitsangana Kristy ho velona no jiro manazava ny Baiboly manontolo sy manazava ihany koa ny fiainantsika. Voalazan'ny bokyny fanambarana izany ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ny eglizy vadin'i Kristy no mpandika nahazo alalana ny lahatsoratry ny soratra masina. Ny eglizy no mampita ny fitorenany marina. Izy no andry sy toan'ny fahamarinana satria arovan'ny fanahy masina izy. Adidin'ny eglizy ny manampy mpino sy rehetra mikatsaka ny marina mba hanome heviny marina ny lahatsoratra ao amin'ny Baiboly.
Fomba manampy antsika azo ny hevitry ny soratra masina ny lektio divina, izany hoe manokana fotoana amin'ny andro amin'ny famakina teny manokana sy fandiniana ny anjalan-tsoratra masina. Zava-dehibe ny hoe isan'andro dia manokana fotoana hianoana sy andiniana amakina andalan-tsoratra masina. nanitana ny mpinoary ny iray masina mba tsy hiasaraka amin'ny evanjely hitondry izany ana paosy na any anaty kitapo ary maka izany rehefa manana fotoana eny an-dalana. Zava-dehibe amin'ny fiainana izany ho izy, fa ny tena tsara hoy izy dia ny fiarahana mamaky ilay ataontsika amin'ny litorjia mandritra ny soratra masina. Amin'iny no ahitantsika ny fahatanterahana izay voalaza ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny evanjelin'ny Kristy.
Ny toriteny ataon'ny pretra dia tokony anampy ahatonga nofo ny tenin'andriamanitra amin'ny fiainana. Tokony hofo ny toriteny hoy ny papa François: sary, hevitra, fitsipo. Tsy tokony hihoatra ny 8 minitra ny toriteny satria very ny fifantohana raha vao mihoatra izany. Toriteny fohy milaza ny hevitra, milaza ny fihetsepo, milaza ny taridalana amin'ny asa sy izay fomba anaovana azy. Amin'ireo tenin'andriamanitra maro entsika amin'ny soratra masina na ny vavaky ny eglizy dia misy hatrany iray a natokana ho antsika. Rehefa manaitra ny fotsika izany a ka raha raisika ny fo dia afaka manilo ny androntsika, mamelona ny vavaka ataontsika.
Tamin'ny famaranana ny fampianarany dia nankaherin'ny mpino ny hoe hamaky ny soratra masina ny iray masina ary nanamafy ny tondrana izany apaosy, fa izany no mampifatoka antsika amin'ny fanahy masina sy Andriamanitra. Nivavaka izy mba hanampy ny tsirairay ahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra ny fanahy masina amitranga eo amin'ny fiainantsika.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena resika.
Manentana antsika hivavaka miaraka amin'ny mahanitra sy ho an'ny mahanitra i Papa François amin'ny hafatra navoaka ny omaly. Ho fanamariana ny andro eratany fahavalo ho an'ny mahanitra amin'ny volana novambra izao, taona nivavaka ity taona dia avintsika ity ka nanaovan'izany fanentanana izany. Mankahery ny rehetra nao asa pastoraly bebe kokoa ny papa, nambarany fa fanavahana tena mampijaly ny mahanitra ny tsy mba hafanoanana azy ireo ara-panahy. Ny alahady 7 novambra izao moa no anamariana izay andro eran-tany fahavalo ho an'ny mahanitra izay.
No tanterahin'i Papa François tamin'ny talata tolakandro teo ny andehan'ny fahatelo sady farany amin'ny fitsidihana sy fiorana amin'ireo pretra ao amin'ny diosezin'ny Roma iadidiny. Ireo 100 hatramin'ny 530 taona mahapiretra no nioana taminy tao amin'ny Université Pontificale Salésienne ao Monte Sacro ka nisa 100 tanoany izy ireo. Toa ireo andehan'ny ro teo alomo dia fionana mikatotrano ny resana momba ny asa pastoraly sy ireo loahevitra makasika ny eglizy sy ny tontolo ankehitriny ny votoatin'izao fionana tamin'ny pretra izao. Niona tamin'ny papa François tamin'ny andehan'ny voalohany tamin'ny 4 tsy ahivina ireo pretra zokiolona efapolo taona na pretra azy. Andehan'ny faharoa tamin'ny 5 teo izay fionana tamin'ireo pretra tanora taona na apretra azy.
Miomana amin'ny fanamariana ny 100 ny ankehitriny ny seminera zokiny momba ny teolojia Saint Paul de Kipalapala en Tanzanie. Misa 70 amin'izao fotoana izao ireo seminarista manaraka fifanana ao ka diosezy misa 30 Afrika Atsinanana farafakeliny no fiavian'izy ireo. Ny taona 5 sy 700 arivo moa nananganana azy io amin'ny arsidiosezin'ny Tabora ary iray amin'ireo toeram-piofanana momba ny teolojia tantana ny fivondrona Benevek any Tanzania izany. Maromaro ireo etsika namariana izany tonjobily izany ka anisan'izany ny fizarana diplôma tamin'ireo seminarista misa 40 tamin'ny 5 lasa teo. Ny fotoana nampatsiahivin'ny kardinaly Protaz Rugambaoary sy vekany Tabora ny mahazava-dehibe ny fiofanana mitohy ho an'ireo miomana ho pretra sy nankahirezany azy ireo ho ambasadorin'ny Kristy.
Dezer ny fiarantsika tamin'ity takariva ity, misaotra anao niara-dalana taminay. Mankasitraka an'ireo nanampy tamin'ny fanatanterahana an'izao vaovao izao to Mirambola sy Fabien dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fiainantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e!
Miaradalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana maso,
voamiranasa,
miaradalana,
fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miaradalana.